daba tupkulasi tupkuvavin luatin ni wawaw. Niakata ndendan sison non ruchakura na anatem filazana luja manamba na nan lukumava mitisin tudadanu nilema katan nariv laluvan tirin ranuiti. Utiniena yini amnya temera panulalana amfibrina raptona voluani amnyuvulana miwa vyunfi zandalana vuvomu mba nyasa un ministri nyasa nifa panananasa nyasa panjakana ar lalana sosial. Ni farananduan kusantona ruamropul suruarivu wandu pandala ntombo vumalagasi amftona mfararanu nyelua ni atapira mftopa varada tuizowa rapitukusa nutona vavotelo mropul suruarivu. Nyani vyele ni nikiaduna tan France anduan ni fiara manitina ni tunda nlai France ipano gazeti Olivier Dubois ni sinaka kirni siar na tota kalnaina tan malina ni tanrutona teo yo. Markara samana na teknisyan na meraka mtikia James Daniela Malo na mikro manasa na wanaraka ni vaweto mne Radio Don Bosco. Anatini filazana luza manambana na lukumavu ametisin tudadanu nilema katanarivu laluvan rindan sisoni arak nambara tamluwa temteo. Fukas kze filazan ze avkuru komina aum distriki na tanariva chimdanu asi ambudatimu andaluvan tiri nranwiti manumka anyam komina mban vuati tiafa anruibea chadita bunga tsara antanit keli anusatu ampita tafkia ambava dumtukana afinorivu ito si ambutu manjaka fiadanana arun komina apangabe arkan filazana fandiana nrindanu omlema katamnarivu na voka nyapipa andwani tamrekembe fulur arufa nkudimembe fulmetata nyavu nrindan sisoni tiwa mardif na pitatafik nyakata ota fangwe na msi fulmetata nranu tawanati nyefata mrupulura armbula miti yakat sani arkan filazan marina fatir fangudima fulmetata niluza mtatona lukumina wandendan sisoni wani mardifi ewa pitatafikiam. Naazu fiarabe misa dimapulu avyam banki resa pirinena amnyalala nlaketikia salida nyurnasa jirama anachara na mtulta ume nyurnasa irofto vandeo ni ministri nyanguvu sinyakura nafu andia manapsu sulnyaina andwani. Ampesai na mfitatira na yetana ila ina maikia rasa natika misfata panjiru na randu retufukiara kudivu avoiretu. Ampesai na yankiwa mnifaptira na jiru wandeo na mantikia kanifa chimbula na azusani. Ila ina mnifanatatira na ileketikia kiasa faptira na jirmura na ni bronshu mamura yankiu izrio. Mbula isfiara chumata utala na hafa anapru fiara be na tulta nduwa nreo. Nanufa fiara mo ni urnasa jiramate walu tamfa maana riofata pa nirnarata na ranu tamfata samyafa wen ministri nyanguvu sinyakura nafu sulnena andia manapsu.
Ireto fiara tena fanana jirama reto zany ho fanampiny dia tokotokony aingana zany eraky ny faritra rehetra na eto Antananarivo any amin'ny faritra ny intervention rehefa misy asa na panna tokony hanao jirama itinatsehatra zany misy 44 telo ambin'ny folo tokony ho avy tsy mbola tsy ampy fa mbola hiezaka zay zany hitady famatsiam-bola aingana mba hahafahana koa manampy an'izay fampitaovana izay de misy tetika asa fanitarana sy fanatsarana fitsijarana herinaratra misa efajato eo manerana ny nosy 400 activité moa fiantso azy zay arahana amin'ny mpamatsy vola resa-pirenena koa.
Avy amin'ny banky raisam-pirenena amin'ny alalana ilay tetikasa lida ireto fitaovana natolotra teny Analamahintsy androany reto. Tetikasa anatsarana ny fomba fiasan'ny jirama ary anitarana ihany koa ny fampiasana ny angovo azo avoazina ny lida hoy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo solonaina andria manampiso.
Io projet lidio tokony tapitra amin'ny volana jona efatra amin'ny roapolo sy roa arivo de nefany le centre de santé de base équipé zao dimapolo monja nefany dimanjato ny tokony ekipena. Ao anatin'ny projet lida koa ny fanaovana ny fanitarana tambazotra rehetrarehetra maro dia maro tambazotra manerana ny nosy tokony tany zay le extension zany ny activité mba hahafahandre olona sitraka manodidina ny tanàn-dehibe zany de misy koa fanamafisana ny herinaratra mba hahafahany zany extension zany andeha tsara de indrindra fa anatin'ny projet lida 200 000 branchement zany branchement mora.
Izay ny tontolo ny angovo fa efa milamina kosa ny vola entina anatanterahana mitetikasa ho an'ny fitaterana amin'ny taribi na amin'ny TPC. Voaja ireo fepetra napetraka ny mpamatsy vola mba hahafahana misitraka izany ho ny sekretera-panjakana misahana amin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Andriamanosy Gerard. Isan'ireny ny fanadihadiana ara-tontolo iainana. Mbola mitohy ihany koa ny fampahafantarana sy ny fihaonana manokana amin'ireo rehetra voakasika mitetikasa ho fahamaliana ireo fampitaniana sy ya mety mbola mipetraka. Avonina ny fitaovana ampiasaina ary mandra-patonga an'izany eto Madagasikara dia miroso ny asa ho an'ny fiatsonana eny Anosy izay eo ampanaovana ireo fototra lalina ary nyfanamafisana ny moro ny farihana Anosy amin'izao fotoana izao. Afaka fotoana fo ihany koa dia iroso amin'ny asa fanorenana miakatra ho iatrany ny tompony andraikitra. Ampahany tamin'ny fanazavan'ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Andriamanosy Gerard nandritra ny fitsidihana natao amin'ny teny Anosy.
Eto Karanosy itondra garana kiroa l'ignorance mengety de makany akorondrano makany sorana de akorondrano rehefa taony ligne verte de miala eto izy makany amin'ny barias makany amin'ny roa any université l'ignorance ndresantsika zao dia hoaseho anareo ny endriky ny gara satria io fitoerany tia ny fidirana avy any amin'ny fasin'ny radio sy ny Carltonna misy depôana bus eo dia miangeo gara dia misy parkina na kabinina be deibe koa atorinato ny apatelin'ny kabinina iasa amin'ny ignorance zany de stokentsika eto Anosy a ny roa apatelina de stokentsika ao amin'ny artec ao no lehibe misy aparaina kroa dia ny asa ataontsika amin'izao a de ny premier appareil zany dia ny garany sorano a sy ny garana Anosy no ampifandraisina aloha dia misy pilonina fito miaraka ao anatin'izay a efa manomboka zany tsika amin'ny béton fahafantarantsika azy ilay gara amin'izao fotoana izao a fandroso ny asa amin'izao dia misy pieu zay moa le asa natao hoe forage hitanareo eran'ny Antananarivo a misy pieu efatra amby roapolo moa resahan'zareo eto aloha eto Anosy satria misy mazefatra ihany reny appareil ireny a hitondrana an'ilay polisy ny pilone de io ataony io a vita io zany tonga de mandatsaka ny béton a de mametraka an'izay structure angara eo ambony.
Tanjona ny afahana mampiasa ny TPC sy ny train urbain manomboka ny volana aogostra mba hanampitosika ny taxi be ao andrenivohitra ao. Mifameno mantsy ireo fitaterandreo araka ny fanazavana.
Ny train urbain sy ny TPC zany a dia mifameno. Raha ny gara zao resahanareo hoe miala eo eto Anosy be anao misy gara eo de afaka mandeha tongotra ianao zany maketo mandrahita TPC. Raha miala eto indray tsika mikisaka makany de hitanareo fa mety misy gara koa akaikaiky na tanymenao de amin'ireny koa zany de mifindry ianao makary amin'ilay train urbain. Rehefa vita ilay train urbain makany amin'ny alarobia misy gara ohatra eo amin'ny fidirana ny village de jeu de mandeha passerelle ianao miditra train urbain eo akorondrano amin'ny centre de commerce. Ireo zany le famenoany train urbain sy ny TPC.
Ivadika amin'ny tontolo ny sosialy indray sika hodiniana eny amin'ny atimera mpanolalana amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny volana meo avy io ny fihezan-dalàna vaovao momba ny asa raha nambara ministry ny asa ny fampananana asa ny asa-panjakana ary lalàna sosialy. Isan'ny fiomanana amin'izany sy anatsarana bebe ko hatrany ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa amin'ny mpanara-maso ny asa sy mpitsara manoloana ireo fandikan-dalàna samihafa eo amin'ny sehatry ny asa noho ny fatohan'ilay atrikasa mitaterahana androany teny amin'ny Carltonna Anosy. Manampy fanazavana momizay ministry ny asa sy mifampananana asa ny asa-panjakana ary lalàna sosialy Rivotina Jean Bosco.
Atelier anankiray izay ifandraisan'ny inspecteur du travail sy ny mpitsara zany na ny magistrat zany hoe ny ministera roa tota ny ministeran'ny asa sy mifampananana asa ny asa-panjakana sy lalàna sosialy sy ny ministeran'ny fitsarana amin'ny hanatsarana zany ny fifandraisana indrindra ny fiaraha-miasa amin'ny fampiarana ny code du travail na ny lalàna momba ny asa. Fa amin'ny session manaraka io a dia hisy ihany koa ny izay fampidirana an'izay lalàna momba ny asa zay ny any amin'ny tenirafirenena mba ho azy ho mpiarina eto amintsika dia hietrehana an'izay a sy ny hampiarana an'izay a dia natao zany zao atelena fiaraha-miasa zao a mba tsy andrinya zany hoe ny asan'ny inspecteur du travail rehefa any amin'ny tribunaly a dia misy zavatra tsy mirindra zany le izy fa mba homby zany fiaraha-miasa zany dia natao zao dinika asa sy fiaraha-miasa zao. Zao zavatra sika zao zany le constat na le contrôle ataon'ny inspecteur du travail a dia mba tsy andrindra rehefa tonga any tribunal no ataotsika na le lana le code du travail taloha na le ho avy amin'izao fotoana zao a dia hita ao anatiny ao hoe ny fandikan-dalàna maro isan-karazany hitany eny momba ny lalàna momba ny asa reny.
fantatra ihany koa ankoatr'izay fa ny volana avril ho avy zao nivoaka ny fanapaha-kevitra momba ny karama farany ambany eto Madagascar. Mbola mitohy ny dinika amin'ireo sehatra tsy miankina ho ny ministra Rivotina Jean Bosco.
Ny fampiarana ny karama farany ambany iny dia ho anatin'ny dinika miresaka amin'izany tsika rehetrarehetra, ary hitantsika moa zany izy amin'ny volana avril zay hivy satria fepetra zay rahantsika sy ny fampitenena zay ho anatiny ao, izy a tsy azo tere. Misy orinasa vizivizy sisa no entanina zany ao anatiny ao, fany entanana zany no ataotsika alohan'ny mandraisana fepe zay zany lizy, satria jerevantsika koa ny fiainan'ny orinasa sao de misaka ny serany ainy izy, ary jerentsika koa nefa ny fiainan'ny mpiasa mba araka n'ilay zava-misy akeo.
Ny ministra Rivotina Jean Bosco izay narahantsika teo izay fa nankalaza ny andro maneratany ho an'ny asa sosialy ny ISTS ivotoerana fampianahana ambony momba ny asa sosialy eny Mandrimena Andorany Fotsy. Hetsika samihafa nanamarina izany teo ny loabary andasy na ampafantarana bebe koa ny asa sosialy mbola vitsy ihany mantsy ny malala azy io, ary misy manafangaro amin'ny asa soa ihany koa. Ankoatr'izay nisy mifampiratiana tamin'trano eva momba seko polisy ny asa sosialy ataony. Nisy ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena nataon'ny mpianatra sy ny efa navita fiofanana tao amin'ny ISTS, ary ny mpianatra avy amin'ny sekoly hafa manofana asa sosialy. Milaza ny momba ny asa sosialy sy ny loahevitra ny velabelahana androany ny tale general lift ny ISTS Masera Lantoarso Marie Odile.
Ny ISTS manokana zany a dia miombona amin'ny travailleur social maneratany izay mitondra ny loahevitra manokana moa hoe respectant la diversité grâce à l'action commune. Fa ny ISTS zany a dia naka loahevitra anankiray izay hitambara ny ISTS sy ireo sortant rehetra sy ireo mpiara-monina antoka, dia mitondra ny loahevitra hoe à la découverte du métier du travail social. Iantsika zany a dia natomboka tamin'ny karazana séminaire, dia ny panéliste zany ao anatin'izy a dia ireo matihanina amin'ny travail social, zany hoe sortant ny ISTS zany ireo panelista ireo. Tsy dia fantatra loatra ny atao hoe travail social fangaron'ny olona amin'ny resaka asa soa. Ny asa soa nefa irahantsika mahita fa hoe asa vonjomaika zany, zany hoe nuenue ohatra hoe manome vary, vetivety, sakafo masaka, mizara friperi. Fa ny asa atao tamin'ny travail social tena hoe ianarana izy io, ary rehefa mandeha mampiasa an'ilay asa dia ilay olona zany no esana. Inona moa natao anatin'ilay izy? Manaja ilay dignité an'ilay olona. Ilay olona ihany zany no entanina ahita vaholana sy ahita ny izy azy. Indrindra amin'izao hoe fiainam-pirenentsika rantsaka ao anatin'ny fantrana be zao dia maro ireo olona zany mba mitady olona kokoa, maro nefa ny sakana tsy afahany miaina ny maha olona azy kokoa. Dia izay ny asan'ny travail social zany miakompane amin'ireo olondreo fantatra misimisy kokoa ny maha olona azy, mitondra fampandrosoana ihany koa eo amin'ny fiaina, indrindra amin'izao fahasahiranana mafy manjoa ny olona izao.
Maro ny asa sahany ny mpiasa sosialy na eo amin'ny sehatra amin'ny fanjakana na ny tsy miankina, misy ihany koa ny miasa eo anivon'ny fiangonana. Sokajin'olona samihafa no mila mpiasa sosialy fa tsy ny olona marefy ihany, ho iatrany ny tale general lift ny ISTS Masera Lantoarso Marie Odile.
Misy ohatra misehatra ny amin'ny resaka fambolena sy fiompiana, dia ny travail social zany manentana an'izy ireny fa tsy adintsika ao anatin'izay foana ilay hoe manaja an'ilay maha-olona an'ilay olona, zany hoe ilay olona zany fotony ozyntsika, dia ilay olona ifotony ihany mitady vaholana ho anazy fa ny travail social zany dia makompane anazy ahafahany mahita an'izay vaholana izay. Misy misehatra ny amin'ny resaka fahasalamana, any marobe ireo olona indraindray voilikilika zany tsy voaray any amin'ny resaka fitsaboana ohatra, dia eo zany miara-miasa ny dokotera sy ny travail social miakompane an'ireny olon'ireny mba ahafahany zany miatrika an'izay tsy fahasalamana izay. Any amin'ireny sehatra sosialy ndray misy ny sembana, misy ny sahirana any amin'ireny fivelomana ireny, ary ireo eny amin'ny amoron-dalana, dia eo koa zany ny travail social manampy an'izy ireny koa mba hiakatra misimisy koa zany izay hoe dignité an'izay olona ohatrantsika ihany ndray ireny ka maninona mora mba ohatra zany hoe ajana izay maizy azy izay. Tsy hoe antsika zany foana no mpitondra vaholana, tsika no mpitondra vaholana fa tsika manampy ilay olona ahita vaholana. Maro be amin'izao fotoana izao no nyity réseaux sociaux, dia misy zany ny ray aman-dreny tsy dia afaka mifamanirasera amin'izanany loatra fa variana amin'ilay telefona sisisisy, dia miantso mihitsy zany ireo ray aman-dreny ireo hoe izay mba mila travail social zany akompanehany le zanakay.
Izay ny ankon'ny fankalazana ny andro maneratany ho an'ny asa sosialy nataon'ny ISTS ivotoerana fampianarana ambony momba ny asa sosialy eny Mandrimena andorany fotsy. Famisedra olana iroponina any Vato distrika amin'ny farafangana amin'izao fotoana izao. Efa maro ireo tokantrano mivarim-pananana mba hahafahana mividy sakafo. Miverina amin'ny fangatahana ihany koa ny ankamaroan'ny iroponina satria tena lalipaka loatra ny fahantrana misy any an-toerana. Maro ihany ireo antsoavo efa natao saingy tsy tataratra izay vaholana eto amin'ny fitondram-panjakana hoy Andriamatoa Andriamanantsoa Tabera nisongadina moa izany androany nandritra ny tatitra ny fidinana ifotiny nataony tany farafangana fanazavana.
Tany Vato farafangana moa nijery fotiny ny fiainan'ny vahoaka tany. Hita fa tena mizaly misy olana. Tena hitako mizaly any zany tsy destiny sy mpangataka zany. Sao farafangana soa ny mpangataka fa nambanivohitra fa tena mpangataka. Mizaly le olo. Aminay any moa misy hoe sakave zay, izy sakave olana zao tena tsy fantako soa ny inona no hanin'olana. Le fambolena zany talomako nisy encadrement ny fambolena ny fambolena tany famozao zany de sisy olo zany mipiahany reo mpamboly reo fa de samy mambolimbolo zay hitany egny izy de sy fanaraka korana fotoana tokony ambolena le zavatra hoe raha ambolena de sy mamokatra firy zareo de miezaka mamboly fa le olagna any hoe amidy amin'olo daholo ny tanimbary hohanina androany zay ny tena olagna. De sisy ambolena soa le olo satria lasan'olo visa e tanimbary amidy satria sisy hoana de amidy amidy zay ny tena olagna.
Ivadika amin'ny tontolon'ny kolontsaina isika mifarana androany ny taona 2024 ho an'ireo mpandala ny taomba vao malagasy amin'ny fotoana fararano mialohan'ny atapera amin'ny fotoam-pahavaratra toy izao ary rapitso kosa ny taona vaovao 2024. Manokana fotoana anamarina izany toy ny fanaonisa taona ny fikambanana malagasy iray asina na ny maya fankalazana mandritra ny dimy andro nanomboka androany taterahana eny amin'ny INS Ampefilo ao Antananarivo renivohitra ao. Fankalazana ny taomba vao malagasy 2024 nampitondraina ny loahevitra hoe ny voriasina tsiresimparimbona. Hetsika nosokafana tamin'ny mpomba ofisialy androany maraina naraha ny fitsidihana ny velatseho anehoana ireo fomba malagasy samihafa. Fomba malagasy ny taomba vao malagasy ho ny mpikarakara fa tsy finoana akory. Andriamatoa Razafy Mandimby Joely mpikambana ao amin'ny maya.
Androany ny andro farany taona 2024 fito andro mialohan'ny tsenam-bolana rapitso dia atao daholo ny karazana fitsovana analana ny ratsy rehetrarehetra zay manaraka ny olo ka manomboka taomba vao manomboka ny 2024 ny volana martsa zany hoe rapitso de zay zany ny fitsovana ao anatin'ny alohan'ny tsenam-bolana dia nitsotramo zany mazava ho azy ireo ray aman-dreny rehetra zay afaka mitsotrano raha misy fanerena avy amin'ireo taranaka tsy aoriana na iza na iza ka rehefa misy olona afaka mitsotrano aminy eo de mitsotrano.
Nofaranana tamin'ny fizarana ny afitsy maty moa ny fotoana ho an'ny hetsika no karakarainy maya androany. Midika inona indray ary zay Andriamatoa Razafy Mandimby Joely.
Ny hevitriny moa zany dia lay hazavana sy lay hafanana nisy tamin'ny heritaona tao aorinan'ny fitsovana moa zany dia atao zay hepitany ho any amin'ny taona manaraka zany hoe afaka maka afitsy maty ny olona atao aminay na any amin'ny toerana zay misy ny mpikarakarany taomba vao malagasy mitana an'izay fomba izay dia hoentina mody any an-trano iny a amin'ny zay tonga anazy ny labozy de tsy avela maty iny raha tsy miposaka indray ny masoandro. Izy moa zany raha mitondra labozy anankiray ianao de ampitainao fotsiny amin'ny labozy hafa le izy a de efa mitoy le izy fa tsy hoe labozy iray de maty iny de lany eo ny hazavana sy ny hafanany fa ampitohizana fotsiny lay hafa.
Ni tutuli ni bolle kita nutulura mfituna na malagasi marbunata chevalier de l'ordre national la itopkulara kutundi na desire na idezumostra na nuta izanta mnyanara mfulu wa pirenena teni amlapa mkulchena senfana tanzatena teni mamasina ni ministra ntanura senfana tanzatena haja risampa desumostra kita mbolle kita malagasi tamtona valpulu zenu dumandi ni sabuts la satyote omnifa ena mbempultonan anfandina fata murumanimu nu andevenana ni nofo mangatsikan fa tafatsangana ni borovo voitatana ni atemera mvatra sy ny industria any amin'ny fata anosin ni faraparana ny renantiona vita amin'ny fifitianana mitatitra amin'ny vavao tefimbola Alain panao gazety ny radio lafa tolanaro
andrimatonga kotoery Moïse Tahina no hitantana ny antenimera ny varotra eto amin'ny faritra nosy manomboka izao ary aharitra efa taona ny fotoam-piasany tonga teto afory tofay avokoa moa ireo ampandrara avy any amin'ny distrika ny Betroka sy ny distrika Nambosary atsimona natanteraka izao fifitianana izao tedra olana ny mpandrara ary fiainoana izany olana izany aloha no tanterahana voalohany hoy andrimatoa raha kotoery Moïse Fluan ni chambre de commerce à Nosy.
Didi marche na itom ni firenena indrindra ato faritra Nosy no ohatra andray miasa voalohany de ni fihenona izay taraina misy any amin'ny mpandrahara rehetra satria ireo mpandrahara rehetra ireo no miteraka vokatra ho an'ny faritra ka izay zavatra izay hisy ny fidinana fotony hamantarana ny olana mipetraka sy atsiafan'ireo mpandraharaharo miasa ka hoezahana hoentina eny amin'ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny fanjakana ny hamahana an'izay olana izay faharoa manaraka ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena rehetra dika izany a fa tsika rehetra mpandraharaha atao amin'ny faritra Nosy fa na ny vahoaka azy dia mila mijery hoe inona no vina hoentintsika mampandroso an'ity faritra ty inona no asa hatao mba hahafahantsika mitra amin'izany ataontsika hoe fandrosoana izany
izay no vaovao azo ampitaina tefimbola Alain radio lafa Fort Dauphin ho an'ny radio Don Bosco
izay ny tany Fort Dauphin fa ny commune Naivato ato amin'ny distrikta Nambodratrimo kosa no tarihan'ny ben-tanàna Penjy Andrenasoa no navita ny fampiavanam-pirenena izay asa tokony nataon'ny CFM na filankevitry ny fampiavana malagasy hoy andriamatoa Paolo Raolonarivo avitan'ity ben-tanàna ity mantsy araka ny nambarany ny mamodina tamin'ny toerana iray ireo olona tsy mitovy firehana politika sy fiaviana ny ben-tanàna Naivato Penjy Andrenasoa sy andriamatoa Paolo Raolonarivo manazava
Bet zao de vorolany eto koa ny akamaroany ny olona afa firehana sy afa finoana rehetrarehetra adia atambatra iray izany hoe tsy mbola nety misy tao anatin'ny taona angamba ny hoe fifanandrina ara-politika marobe na finoana miraina ambonina tapatra tahaka izao ary tsy misy ady a fa mitovy fomba fijery koa ho amin'ny fampandrosoana dia izay zany a tanjana tiana apetaka atao anatin'ny dikomina ity izany hoe vita ho azy ny anay a ny fampiavana ireny io fiavanan'io mantsy a miainga fifanajana dia miavana ho azy
ny zavatra tokony ataony CFM natao numera penze ty vato dia raha au niveau national misy an'izao hoe tonga ny tambovao malagasy dia tonga ny fiarabanatratrany taona dia asainy mpitondra mpanjakana ny olona rehetra jakanavaka tsy zakanilokiloka mino aho fa tsy ampy roa taona teny taona dia mandrosika madagasikara satria sisy tsony ady la politika fa fiavanana nitondrasika ny zavatra rehetra dia misaotra monsieur le maire misaotra ny maire penge zany manao modely manao diana ganagana zao taonao zao monsieur le maire ny zanany nitarika ny reny nandeha amin'ny zavatra tsara fa ny diana koho ny reny nitarika ny zanany andeha amin'ny zavatra maloto
ny ben-tanàna Naivato Penjy Andrenasoa sy andriamatoa Paolo Raolonarivo nanita ny hetsika fiarabana natratra ny taona vaovao tetỳ amin'ny commune Naivato no narahantsika teo izay hivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika Misa dimeri vanuani rop chupunena na pikiambana au mnyakuna piana na sante di Dio asimfiana kavina pandrai chupunena na niona tamni Papa François tomni ftanu Paul Faina an Vatican tam sabuti la sateo nuchayevu ni Papa na ditaizan la tini ni laza ni mazava debe ni fandaisana zireo afa namfirna si mi fandrai ampuna amzetuerana mandrayaz ifa mayer ni enalamo ni unana muneni na chita anyamram masna mediterranena no kamtona sy fosionja tsirivo no mifikatsana fianana tsara kokoa any Europa antony na Prusia am Papa François ni fametrahana lamina ho fanamorana fiondrana mpitsoponenana miazo any Europa Ni gatuna tomni sirana piaramanidana to bontafia frantsay akaikan pari renvoatra androany ni fiaramanidana nitondra ani Olivier Dubois ni tsena ity panogazety frantsay ity teo patongavana ni flo Emmanuel Macron nafandro pakatakalnaina tany malemo izy rehefa teo ampelatanany nandritra ny lotona teo eo afaka niaraka tamin'ny anko ni teratany amerikanina iray izay efa takalnaina nandritra ny entona mahery Makasita kano pienu nanaraka niftona mbavote tom radio dombosko tamzo walna izo man miftona nundai nisapa na fapa la lambavora ampichwa mnifitura maraina mandaptafa tupkla si tupkovavi.